Dóttir.
Virðulegi forseti, við gerum ráð fyrir í okkar útreikningum að eftirspurnin muni aukast umtalsvert og alltaf 30-40%. Háttvirtur þingmaður spurði út í hvers vegna hefur eftirspurnin minkað svo mikið eins og raun ber vitni. Það í fyrsta lagi þá eru ungmenni lengur í foreldrahúsum sýnist okkur á þeim könnunum sem við erum að skoða. Í öðru lagi þá vekur þá athygli að íslenski námsmenn til að mynda sem eru á Norðurlöndunum og sérlega í Danmörku að þeir kjósa frekar að taka lán af því að þeir hafa aðgengi að þeim bara eins og Norðurlandabúar hafa aðgengi á okkar lánasjóði, þeir kjósa frekar að taka lán þar og sem getur verið varhugavert vegna þess að varhugavert í þeim skilningi fyrir Ísland að er að ræða þá ákveðin spekjuleika, við getum verið að missa frá okkur fólk sem er búið jafnvel með grunnmenntun og er einungis að, eða er að bæta við sem meistaragráðu og ílengis vegna þess að það tekur námslán annar staðar en á Íslandi. Í þriðja lagi þá er líka, má kannski segja að það sé að eiga sér stað ákveðum viðhorfsbreyting hjá samfélaginu varandi skuldsetningu. Við sjáum þetta í flestum hagtölum, bæði hjá fyrirtækjum og heimilum, að heimilin hafa verið að greiða upp skuldir og eignast að heimila, hún er með besta móti og það sama á við fyrirtækin. Þannig að það kann að vera að á síðustu 10 árum og eftir fjármálahrunið að viðþorf Íslendinga til skuldsetningar er held ég að einhverju leiti breytt og ég held að skýri þetta út að einhverju leiti.
Þá tekur til málsáttu 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.